Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež sprejel mednarodno mešano komisijo za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami. Sveti oče, bodite verodostojni Kristusovi ambasadori. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Tomaža Akvinskega.
Papež Benedikt XVI. Se je danes srečal s člani mednarodne mešane komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami. V govoru je povedal, da je treba biti prepričan, da teološko delo komisije cerkve ne vodile v globlje medsebojno razumevanje, ampak prispeva k odločnemu nadaljevanju poti proti polnemu občestvu, k kateremu smo poklicani po Kristusovi volji. V ta namen se je v pravkar končanem tednu molitve za edinost med kristjani tudi molilo.
Many of you come from regions where Christian individuals and communities face trials.
Papež je tudi izpostavil, da mnogi člani mešane komisije prihajajo iz področji, kjer se kristjani in krščanske skupnosti soočajo s preizkušnjami in težavami, kar za vse pomeni veliko zaskrbljenost.
All Christians need to work together in mutual acceptance and trust.
Vsi kristjani morajo skupaj delati za vzajemno sprejemanje in zaupanje, da bi tako služili miru in pravičnosti, je povedal papež Benedikt XVI. In dodal, naj jih priprošnja in zgled mnogih mučencev in svetnikov, ki so v vseh naših cerkvah pogumno pričevali za Kristusa, podpirata in krepita. Benedikt XVI. Je med drugim spomnil na začetek delovanja mednarodne mešane komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami, ki sega v začetek leta 2003. Šlo je za skupno pobudo vzhodne pravoslavne cerkve in papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani. Rezultat prve faze dialoga, ki je trajala od leta 2003 do 2009, je bilo skupno besedilo z naslovom Narava, organizacija in poslanstvo cerkve. V njem so bila izpostavljena osnovna cerkvena načela, ki so skupna katoliški cerkvi in vzhodnim pravoslavnim cerkvam in ki zahtevajo poglobljeno razpravo.
We can only be grateful that after almost 1500 years of separation.
Hvaležni smo lahko, je dejal papež, da po skoraj 150 letih ločenosti še vedno najdemo soglasje o zakramentalni naravi cerkve, o apostolskem nasledstvu v duhovniški službi in o potrebi po pričevanju za evangelij našega gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa v svetu. Papež je še izpostavil drugo fazo, ko je komisija razpravljala o občestvu med cerkvami, ki se je na različne načine izražalo skozi zgodovino. Pri tem je papež dodal, da v tem tednu člani komisije poglabljajo vprašanje občestva in komunikacije, ki sta obstajala med cerkvami vse do sredine 15. stoletja, ter tudi vlogo samostanskega življenja v zgodnji cerkvi. Papež Benedikt XVI. Udeležence Mednarodnega foruma katoliške akcije v Dakarju poziva, naj so verodostojni Kristusovi ambasadori med svojimi brati in sestrami. Četrti Mednarodni forum katoliške akcije za vzhodno Afriko je na temo Življenje, kruh, mir in svoboda potekal od 19. do 23. januarja v senegalski prestolnici Dakar. Papež je v sporočilu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, vsem udeležencem srečanja zagotovil svojo podporo in molitev, ter predvsem laike afriške celine povabil, da si prizadevajo za pravičnost, spravo in mir. Vaša krščanska vera naj prepoji vse razsežnosti družinskega, družbeno-političnega in poklicnega življenja, da boste tako verodostojni Kristusovi ambasadorji med vašimi brati in vašimi sestrami, je pozval Benedikt XVI. Udeležence srečanja je še spodbudil, naj dajo več prostora molitvi in zakramentom, ter se ne bojijo nameniti čas za doseganje žive vere preko trdne duhovne in človeške formacije. Formacija laikov je tudi ena od osrednjih smernic včeraj izdanega sklepnega poročila mednarodnega foruma, na katerem je sodelovalo okrog 100 predstavnikov katoliške akcije iz 8 afriških držav. Udeleženci foruma cerkvenim oblastem predlagajo naj spodbujajo formacijo laikov za večjo učinkovitost poslanstva cerkve ter med duhovniki, posvečenimi osebami in laiki oblikujejo sinergijo, ki je utemeljena na soodgovornosti v skupnosti. Prav tako predlagajo, da se apostolat laikov redno oskrbuje s človeškimi, materialnimi in finančnimi viri, da bi se tako lahko dosegli zastavljeni cilji. Izpostavljeno je tudi ustvarjanje pogojev za dialog s politiki in predstavniki civilne družbe, da bi se širilo skupno dobro in uveljavljale človekove pravice. Sicer pa udeleženci foruma katoliške akcije v sklepnem poročilu zatrjujejo, da se zavedajo soodgovornosti v poslanstvu in življenju cerkve. Zato posebej izpostavljajo prizadevanje za podporo in zaščito krščanskih vrednot v vseh življenjskih okoljih ter pomen boljšega poznavanja lastnih afriških kultur in njihovo medsebojno povezovanje, in sicer v luči evangelija. Izpostavljena je tudi potreba po večjem prizadevanju na področju medverskega in medkulturnega dialoga ter po poglobljenem premisleku o sodelovanju med laikatom in cerkveno hierarhijo. Papeška univerza svetega Tomaža Akvinskega v Manili na Filipinih danes praznuje 400-letnico obstoja. Slovesnosti se kot papežev posebni odposlanec udeležuje prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo kardinal Zenon Groholevski. Papeška univerza svetega Tomaža Akvinskega je najstarejša v Aziji. Ustanovljena je bila na pobudo tretjega manilskega nadškofa dominikanca Miguela Benavidesa. Nadškof Benavides je želel ustanoviti kolegij, namenjen formaciji bogoslavcev za duhovništvo, in je v ta namen dal na razpolago svojo lastnino in osebno knjižnico. Kolegij je bil uradno odprt 28. aprila 1611 in nosil ime Naša gospa presvetega rožnega venca, pozneje pa bil preimenovan v kolegij svetega Tomaža Akvinskega. Leta 1645 je papež Inocenc X. Kolegij povzdignil v univerzo, papež Inocenc XI. Pa jo je leta 1681 razglasil za javno univerzo splošnih študijev, s čimer so študentje poleg teološkega in filozofskega akademskega naziva lahko pridobili tudi druge akademske nazive. Pozneje je univerzi, ki je od leta 1680 naprej delovala pod pokroviteljstvom španskega kraljestva, španski kralj Karel III. Podelil naziv Lojalna in jo povzdignil na raven kraljevske univerze. Povod za to je bila zvestoba kroni, ki so jo študentje in predavatelji izkazali med britansko zasedbo Manile leta 1762. Sredi 19. stoletja je z dekretom kraljice Izabele II. Univerza postala najvišja avtoriteta v upravljanju in vodenju vseh šol na Filipinih. V 20. stoletju, leta 1902, ji je papež Leon XIII. Podelil status papeške univerze. Do takrat je ta naziv imela le Rimska univerza Gregorijana.
V Münchnu se danes nadaljuje Evropski kongres narodnih delegatov za študentsko in univerzitetno pastoralo, ki delujejo v okviru Sveta evropskih škofovskih konferenc. Danes je kakim 60 zbranim delegatom predaval Tino Bagel z Univerze Konstanca, ki je govoril o življenju in vrednotah današnje študentske generacije. Študenti današnjega časa se po njegovih besedah vedno bolj ukvarjajo s svojo osebnostjo, a so pogosto pod pritiskom, čeprav so načeloma zadovoljni s svojim študentskim življenjem. Kot je pojasnil Bagel, se študenti pogostokrat znajdejo v težavah, ker se morajo naučiti ogromno pojmov, če želijo biti uspešni, in zato, tako Bagel, pogosto prosijo za nasvete in podporo. Študenti današnjega časa ne radi sodelujejo v teoretičnih diskusijah, ne radi zauzemajo jasna stališča, stežka se vključujejo v skupno delovanje, njihovo zanimanje za politiko in javno delovanje pa vse bolj pojenja. Po drugi strani se po Baglovih besedah povečuje njihovo spoštovanje do staršev, bratov in sester ter prijateljev. Med svoje temeljne sposobnosti študenti uvrščajo tudi željo po spoznavanju in radovednost, strpnost in odsotnost predsodkov, razsodnost in kritično analizo. Med študentske temeljne vrednote med tem spadata prijateljstvo in mir, sledita pa svoboda in sloga. Religija, vera in odrešenje so pomembni za 17% študentov, od katerih jih 7% trdi, da so te vrednote zanje zelo pomembne. Okrog 60 delegatov škofovskih konferenc iz Evrope, škofov in vodij pastorale na univerzah, univerzitetnih kaplanov ter članov organizacij in cerkvenih gibanj delujočih v univerzitetnem svetu, ki so se zbrali v Minhnu, do nedelje razpravlja na temo formacija, vzgoja in evangelij. Namen srečanja narodnih delegatov za študentsko in univerzitetno pastoralo je predvsem zbrati in ovrednotiti pretekle izkušnje ter premisliti o prioritetah univerzitetne pastorale v Evropi v prihodnosti, tudi v luči številnih sprememb, ki jih je prinesel bolonski sistem.
V Anconi so danes predstavili sklepno poročilo zasedanja italijanske škofovske konference, ki se je sveto mašo, daroval jo je predsednik italijanskih škofov kardinal Angelo Bagnasco, zaključilo včeraj. Kot je rečeno v sklepnem poročilu, se italijanski škofje zavedajo dejstva, da je verska vez bila tisti izvir, iz katerega je prišla prva zavest o narodni identiteti. Zato so tudi ponovno poudarili pomen vzgojno-izobraževalnega delovanja cerkve. Vzgojno-izobraževalno področje, ki v prvi vrsti zaobjema svet mladih, mora biti podprto strani celotne družbe, ki mora vedno bolj postajati izobraževalna družba, ter tudi strani krščanske skupnosti in sicer preko evangelizacije, da bi se tako premagalo vedno bolj prisoten cinizem in skeptičnost. Italijanski škofje so med zasedanjem razpravljali o katehezah, mladinski pastorali, pouku katoliške vere, formaciji duhovnikov in pastoralnih delavcev, pripravah na zakon ter trajni formaciji odraslih in tistih, ki delujejo na družbenem in političnem področju. V tej luči bo naslednje generalno zasedanje italijanske škofovske konference, ki bo maja potekalo v Rimu, posvečeno vsebinam in metodam verske vzgoje v cerkvenih skupnostih. Škofje so se posvetili tudi področju formacije bodočih duhovnikov. V Italiji deluje okrog 100 višjih semenišč. Kot je izpostavljeno v sklepnem poročilu zasedanja, skrb za formacijo pomeni predvsem izogibanje golemu funkcionalnemu pristopu k duhovništvu. Lik duhovnika je treba vrniti k njegovim zakramentalnim koreninam in ustrezno med seboj povezati človeški, duhovni in intelektualni razvoj kandidatov za duhovništvo. Pomembno je namreč, da se duhovništva ne omeji na zunanjo držo, ampak se oblikuje zrela in uravnotežena duhovniška osebnost, so še izpostavili italijanski škofje.
Misli Benedikta 16. za god svetega Tomaža Akvinskega.
Oggi vorrei parlare su quel dottore che la Chiesa chiama il doctor communis.
Danes pa bi rad spregovoril o njem, ki ga cerkev imenuje doktor communis, to je o svetem Tomažu Akvinskem. Moj častitljivi predhodnik papež Janez Pavel II. Je v svoji okrožnici Fides et Ratio opomnil, da je cerkev svetega Tomaža vedno predlagala kot učitelja mišljenja in zgled pravega načina oblikovanja teologije. Ne čudi nas, da je med cerkvenimi avtorji, omenjenimi v katekizmu katoliške cerkve, po svetem Avguštino prav sveti Tomaž navajan bolj kot kdorkoli drug, in sicer kar 61-krat. Imenovali so ga tudi doktor Angelicus, verjetno zaradi njegovih kreposti, še posebej vzvišenosti mišljenja in čistosti življenja. Življenje in nauk svetega Tomaža Akvinskega bi lahko povzeli v pripetljaju, ki ga podajajo stari življenjepisci. Medtem ko je bil svetnik po svoji navadi zgodaj zjutraj zbran v molitvi pred križanim v kapeli svetega Nikolaja v Neaplju, je za kristan tiste cerkve Dominik iz Kaserte slišal tale pogovor. Tomaž je zaskrbljen spraševal, ali je tisto, kar je napisal v skrivnostih krčanske vere, dosledno. In križani je odgovoril: Dobro si govoril o meni, Tomaž, kaj bi rad za nagrado? In odgovor, ki ga je dal Tomaž, je isti, kot bi mu ga tudi mi, Jezusovi prijatelji in učenci, vedno radi rekli: Nič drugega kot tebe, Gospod.
Nient'altro che te, Signore.
Med filozofijo in teologijo.
Tra filosofia e teologia.
Svetega Tomaža ne cenimo samo zaradi vsebine njegovega poučevanja, ampak tudi zaradi njegove metode, zlasti pa nove sinteze in razlikovanja med filozofijo in teologijo. Srečanje s predkrščansko Aristotelovo filozofijo mu je odprlo novo obzorje. Ta filozofija je bila izdelana brez poznavanja stare in nove zaveze. Svet razlaga brez razodetja, zgolj z razumom. In ta dosledna racionalnost je bila prepričljiva. Pokazati neodvisnost filozofije in teologije in obenem njuno vzajemno odvisnost je bilo zgodovinsko poslanstvo tega velikega učitelja. In tako razumemo, da je v 19. stoletju, ko se je močno razglašalo neskladnost med sodobnim razumom in vero, papež Leon XIII. Pokazal na svetega Tomaža kot na voditelja v dialogu med njima. Razum in vera.
La fede e la ragione. Questa distinzione assicura l'autonomia tanto delle scienze umane.
To razlikovanje zagotavlja avtonomijo tako humanističnim vedam kot tudi teološki znanosti. Ne pomeni pa to ločevanja, ampak prej vzajemno in obojestransko koristno sodelovanje. Vera dejansko ščiti razum pred skušnjavo nezaupanja v lastne sposobnosti, ga spodbuja k odpiranju vedno širnejše obzorja, v njem ohranja živo iskanje temeljev. Po mnenju svetega Tomaža, na primer, lahko človekov razum nedvoumno dospe do trditve o obstoju enega in edinega Boga. Toda samo vera, ki sprejema Božje razodetje, je sposobna črpati iz skrivnosti ljubezni trojedinega Boga. V luči nauka svetega Tomaža teologija trdi, da je kljub svoji omejenosti teološka govorica obdarjena smislom. Ta temeljna skladnost med človeškim razumom in krščansko vero je opazna še v enem temeljnem načelu Akvinčeve misli.
La grazia divina non annulla.
Božja milost ne izniči človeške narave, ampak jo predpostavlja in dopolnjuje. Naravni zakon. Pomembna izpeljava tega odnosa med naravo in milostjo se vidi v moralni teologiji svetega Tomaža Akvinskega. V središču svojega poučevanja na tem področju postavlja novo postavo, ki je milost svetega duha, dana vsem tistim, ki verujejo v Kristusa. Tej milosti se pridruži zapisani in ustni nauk doktrinalnih in moralnih resnic, ki ga posreduje cerkev. Vendar pa, dodaja Akvinec, čeprav je milost učinkovitejša od narave, je za človeka narava bolj bistvena. Razum ga lahko prepoznava, ko misli, kaj je dobro storiti in čemu se dobro izogniti, da bi dosegli tisto srečo, ki je vsakemu pri srcu in ki nalaga tudi odgovornost do drugih in trud za skupno dobro. Z drugimi besedami, človekove teološke in moralne kreposti so ukoreninjene v človeški naravi. Božja milost spremlja, podpira in pospešuje etično zavzetost.
Spinge l'impegno etico.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.